Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад планаў рэстаўрацыі гістарычнага фальварку Грамяча. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі навінаў Сергія Навумчых сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што будзе байкатаваць перамовы па ядзернай праграме ў знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У ЗША пражываюць 1,5 мільёна амерыканцаў, якія маюць сваякоў на Кубе. Фідэль Кастра заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга і заявіў, што ягоны брат Рауль, цяперашні прэзідэнт Кубы, гатовы на перамовы з Вашынгтонам пры ўмове павагі да кубінскага суверэнітэту. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Маніфестанты знаходзяцца ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі некаторых дзяржаўных устаноў. Саакашвілі сёння правёў планавае пасяджэнне ўраду. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і правядзення новага галасавання. Ён сказаў, што апазіцыя сабрала дастатковую колькасць доказаў фальсіфікацыі галасавання. Старшыня альянсу «Наша Малдова» Серафім Урэкіан заявіў, што тры апазіцыйныя партыі адмаўляюцца пералічваць галасы, бо лічаць пералік галасоў фарсам і настойваюць на праверцы спісаў выбаршчыкаў. Ён сказаў, што ў спісы былі ўключаныя памерлыя і тыя, хто жыве па-за межамі Малдовы. На выбарах перамагла кіруючая камуністычная партыя. Паводле Канстытуцыі Малдовы менавіта парламент абірае прэзідэнта. У цэнтры Бішкеку ля свайго дома забіты дэпутат парламенту Кіргізстану Серджар Кадырлялієў. Ён быў членам прэзідэнцкай партыі да абрання ў парламент, узначаліў спартовую федэрацыю па барацьбе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы Рымскага і патрыярха Маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Колькі беларускіх помнікаў маюць статус нацыянальнай і колькі сусветнай спадчыны? Пра гэта іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных справ абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд 4 асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Абвешаны прысуд даволі мяккі, ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. У дачыненні да забойцаў суд ужыў артыкул 70, які дае права ўжываць мякчэйшае пакаранне з улікам характарыстыкі асобы, выключных абставін, мэтаў і матываў злачынства.
Алеферович Сергей Михайлович, Макаревич Игорь Александрович, признай себе виновным в умышленном противоправном нарушении жизни другого человека в убийстве, совершенном группой лиц. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, применение статьи 70, назначить Алеферовичу Сергею Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания без пояснительной колонии в условиях усиленного режима. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, Главного кодекса Республики Беларусь, применение статьи 70, назначить Макаревичу Игорь Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Дзеянні памагатых у забойстве Таццяны Юхневіча і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на загадзя неабяцанае ўкрывальніцтва слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абаім вынесена пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ва установы адкрытага тыпу. Нагадаем, што дзяржаўны абвінаваўца, пракурор Гомельскай абласной пракуратуры Андрэй Бондар, прасіў суд пакараць забойцаў 14 гадамі зняволення, а памагатых 8,5 і 8 гадамі турмы. Пасля абвяшчэння выраку пракурор Бондар заявіў журналістам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд у Гомель забойцаў Макаравіча і сведак адмыслова прывозілі Спухавіч, і пасля сённяшняга выраку іх адпусцілі пад хатні арышт да ўступлення выраку ў законную сілу. Адвакаты пакараных забойцаў не выключаюць скаргу на конт сённяшняга прысуду, яны лічаць і такое пакаранне жорсткім. Аднак адзін з пакараных, Сергей Аліфяровіч, прызнае, што вырак справядлівы.
Справядліва считаю. Спасибо президенту. Потому что справедливо решили. Это не человек был. Это какое-то животное.
Сваячка забитого Миколая Макаровича на прысуд так адрэагавала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомеля. Присуд, вынесенный тут виноватым у забойстве одновязковца, мягкий, нижейший, чем наименьшее покарание, якое предугледживает за групповое забойство артикул 139 Криминального кодекса. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім, архідыяцэзіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэвушам Кандрусевічам. Размова адбылася ў архікатэдральным саборы Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Тадэвуш Кандрусевіч праінфармаваў кіраўніка дзяржавы пра дзейнасць Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Гэта другая па колькасці вернікаў канфесія. Мітрапаліт казаў пра пэўную дынаміку ў супрацоўніцтве дзяржавы і касцёлу, пра крокі ў вырашэнні шэрагу праблемаў, у прыватнасці будоўлі храму. Александр Лукашэнка таксама закрануў тэму храмаў.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии, по большому счету, к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления строительства нового храма. Вы это делаете очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Аднак напярэдадні сустрэчы арцыбіскуп казаў і пра нявырашаныя праблемы. Касцёл знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. 30% парафій не маюць месца, дзе яны могуць цэлябраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю. І яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на пабудову касцёла, атрымаць нейкі план. Мне часамі гэта не заўсёды зразумела. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля сотні святароў, 2/3 з іх – гэта грамадзяне Беларусі, і 1/3, альбо 30% – замежнікі. І мне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за мяжы. Гісторык Анатоль Сідарэвіч звяртае ўвагу на тое, што за 4 дні да сённяшняй сустрэчы Александр Лукашэнка ў Маскве сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Там, як паведамляюць медыі, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непасрэдная сувязь. Лукашэнка ўзяў гэтую формулу, што Беларусь мост паміж усходам і захадам. І ў часе візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці, кардынала Тарцізіо Бертоне, Лукашэнка прапанаваў Менск як месца сустрэчы папы і маскоўскага патрыярха. Я не выключаю, што, скажам, патрыярхам Кірылам ён і пра гэта гаварыў, пацвярджаў сваю гэту ідэю. Ну, канешне ж, паслаць нейкай мэсіч святому айцу можна праз тутэйшага мітрапаліта. Таму, можа, Лукашэнка хоча, так сказаць, паіграць у пасрэдніка паміж трэцім Рымам і першым Рымам.
Філёзаф Валянціна Кудовіч лічыць, калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка опинулися б у центрі уваги усього католицького і православного світу.
І вже інша річ, що навряд чи російські церковні влади погодяться на такий варіант. Тому що коли вони відважаться зробити цей крок на зустріч католицизму, то, звісно, вони зроблять усе, щоб ця ініціатива походила від їх, щоб це відбувалося у Білокам'яній, у центрі православ'я. І, звісно, не віддадуть тут ініціативу, якби не хотілося, якби не мріялося про це Олександру Лукашенко.
Така версія відказу Валентина Акудовича на питання, чи зустрінуться у Мінську папа Римський і патріарх Московський. Ну, а експерти свободи сьогодні будуть говорити на конт матеріального добробиту.
Чи насамреч повелічується узровень життя людей? Чого можна чекати у близьким часі? Чому білоруси скупають валюту? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а мы працягваем эканамічныя паведамленні з рэгіёнаў. Лясныя гаспадаркі Гарадзеншчыны змушаныя цяпер зніжаць цэны на драўніну. Аднак нават зніжкі не ажывілі экспартных паставак. У гэтай жа вобласці вялікія сродкі выдаткаваныя на будоўлю аграгарадкоў. Але новыя дамы часам гадамі стаяць незаселеныя, няма ахвотных працаваць у калгасе. Падрабязнасці нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Кошт экспортной драўніны на Гарадзеншине зменшился у апошний час больше на 20%. Однако, нават такая состопка не ратуя лесную господарку региону от кризису. Причины доследуя Михаил Корневич.
У Слонімскім лясгасе проблема з экспортом драўніны почалася ще до Нового года, каже головний інженер Леонід Бахар.
Росія вообще отказалась, і Запад теж вообще отказався. Тобто на сьогоднішній день практично навіть заготовки встановили в лісу, планові рубки, тому що некому збивати.
Кошти драўніны скоротилися на 20% і більше, але її все одно не купляють, каже головний інженер Дятловського лясгасу Олександр Ківуля.
Допустим, заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Так еще, знаете, не хочет брать. Мы только пару вагонов и отправились с Нового года. В феврале-марте, в апреле вообще не нового вагона.
Лясгасы на Гарадзенщине наличивают прикладно до 400 рабочих.
Никого мы не увольняли, никого мы не сокращали. Даем отпуска за свой счет по чуть-чуть, что возможно. Сегодня пожароопасный сезон. Пересаживаем на пожарную машину с сохранением средней заработной платы.
Я запытался у господара Бахара, что ему бачится в перспективе. Тихутко скончатся проблемы.
Не видно ничего. Туннель есть, но и он даже нету никакого просвета.
Зельва. Зельвинский райвыканкам спробует заселить до 1 травня 5 домов, якія уже 2 года пустуют у тутейшей вёсцы Сынковичи. Чому не знаходится охотных отрымать дом и працу у так званым агрогородку? Гэта высветляў Сергей Астраўцоў.
Я потелефонував у Сынковисті сельсті виконкам і задав питання на конт домов, які пустують стольті часу.
Приїжджають роботи молоді спеціалісти, готові виїжджати, тому що напряжена робота, починається сесійна, з утра до ночі. Молодим вже хочеться вихідні і так, куди-небудь.
Недавно в Сынковичі приїхала жити одна сім'я, їй дали дом.
Приїхала сім'я з Вітівської області. Лукшинский район тоже вот именно из-за жилья. Мать 56-го года и 2 сына. Ну и продолжили работать рядницей. Там она работала кондитером, работала в райпо. Не знаю, как вот сможет она так адаптироваться.
А житло в Сынковичах наближено до городского. Проведенный газ, сказали, усель выконками. Аль молодым гэтага замало. Хочет еще нормальных умов в працы, тому праз год съезжают. А что думает на конт этой проблемы мясцовый святар отец Арсений?
Скорее всего, работать не хотят. Вот это большая проблема, я сталкивался не один раз. Зарабатывать хотят все, работать не хотят. Особенно молодое поколение, к сожалению.
Молодые, звичайно, одразу цікавятся не тем, что треба робить, а кольки яны будут отрымливать, каже отец Арсений.
Это были поведомления с Гарадзеншины. Зверну вашу увагу, что наше радио у празе так само переезжая.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
І праз хвіліну пра лёс помнікаў культуры ў часе эканамічнага крызісу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыя БНФ пагражае сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашэні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашэнка і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адменены нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зэльвінскага раёну. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Камянецкі райвыканкам абвясціў, што з-за фінансавага крызісу змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку Грымяча. Далейшы лёс палаца і парку, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыскім, Пуслоўскім ды іншым, застаецца невядомым. Сітуацыю даследаваў журналіст Анатоль Кругавец.
Нядаўна, 8 красавіка, прэзідэнцкая газета «Савецкая Беларусія» паведаміла, што ў пошуках інвестыцый фальварак выставляецца на аукцыён. Аднак старшыня Воўчынскага сельсавету Іван Каравай інфармацыю абвяргае.
В этой статье такие залипухи написаны. Разве так можна пісаць потолка з чего-то? Есть балансодержатель. Все вопросы туда.
Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балансе знаходзіцца фальварак, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае пра цяжкасці з пошукам новых гаспадароў.
АО «Восход», он ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств готовятся документы.
Спецыяліст аддзелу культуры Берасцейскага аблвыканкаму Леонід Нестерчук незадаволены тым, што адбываецца вакол палаца ў Грымячы.
Калгас там нетранспортабельный, это дикость. Ничего там не отбудется, потому что это пока что вилами по воде. Нема механизма, нема такого солидного человека, я делею, надеюсь, что когда-нибудь мне ее отдадут для реализации проекта творения там музея фальварочной архитектуры и быту 19-го года. Вот и все. Проект хороший, я передав владам, но пока что никто так серьезно не воспринимает. Никаких друзей.
Паводле Леоніда Нестерчука, на рэстаўрацыю палаца паркавага ансамбля ў Грымячы патрабуецца прыкладна 3 мільёны даляраў.
Напярэдадні міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін, які будзе адзначацца 18 красавіка, прадстаўнікі Міністэрства культуры рабілі справаздачу пра стан захавання гістарычных каштоўнасцяў на тэрыторыі Беларусі. Між тым, адрозна ад аптымістычных рапартаў чыноўнікаў, незалежныя эксперты кажуць пра непасрэдны ўнёсак дзяржаўных установаў у разбурэнне гістарычнай спадчыны па ўсёй краіне. З працягам тэмы Ігар Карней.
Михаил Жих, галоўны інжынер прадпрыемства «Менская спадчына», якое выконвае працы на бальшыні плошчаў у верхнім горадзе Менску, рэалізацыяй плянаў задаволены і ўжо зазірае ў аддаленую перспектыву. Дзяржава прыняла адпаведныя нарматыўна-прававыя акты аб аднаўленні гістарычнага цэнтру, і ўжо ад 2005 году ідзе мэтанакіраваная праца на адбудову канкрэтных аб'ектаў. Пэўныя крокі ў рэалізацыі гэтай праграмы, якая разлічана да 2010 году, зробленыя. Але, на жаль, калі праграма стваралася, яна не магла ахапіць усё, таму шмат якія пласты, у тым ліку гістарычнага цэнтру, даводзіцца аднаўляць паралельна з рэалізацыяй праграмы. Таксама мы прапрацоўваем наступны крок праграмы рэстаўрацыі гораду да 2015 году. Ужо адбылося першае абмеркаванне дакументу на працоўным пасяджэнні ў Савеце міністраў. А вось стаўленне незалежных экспертаў да метадаў рэстаўрацыі верхняга гораду надзвычай крытычнае. Большыня спецыялістаў звяртае ўвагу. Будаўніцтва вядзецца без неабходных археалагічных даследаванняў, а значыць, бясследна знікае неацэнны культурны пласт. Апроч таго, як паказвае досвед, адбываецца не рэстаўрацыя, а знішчэнне старых будынкаў, на месцы якіх потым узводзяцца навабуды з сучасных матэрыялаў. За апошні час найбольш пацярпелі кварталы вуліц Гандлёвай, Кірыла і Мятода, дзе часткова ці цалкам руйнаваліся рэдкія ацалелыя дамы з 200-гадовай гісторыяй. Гаворыць гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў.
Што тычыцца заяў, што фактычна нельга захаваць гэтыя старажытныя муры, гэта не адпавідае рэчаіснасці. І, канешна ж, гэты аб'ект, які паўстане на месцы гэтай камяніцы, помнікам нельга назваць. Гэта ўжо не помнік 18-го стагоддзя, а невядома што пабудаванае ўжо ў 21-м стагоддзі. То, што зрабілі, ну, апраўдаць нічым, гэта грубейшае парушэнне закона аб ахове гісторыі культуры спадчыны. Гэтай справай, канешне, павінна займацца пракуратура, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых у знішчэнні помніка, таму што адбываецца проста знішчэнне унікальнага помніка, якіх у нас вельмі мала захавалася ў Мінску.
Між тым, як лічыць старшыня беларускага камітэту міжнароднай рады помнікаў і мясцінаў Уладзімір Гілеп, у выпадку з гістарычным цэнтрам Мінску даводзіцца казаць, што ўсё ж лепей сініцца ў руках, чым нічога.
Першую чаргу трэба было захоўваць аўтэнтыку. Калі рэстаўратары пайшлі па шляху нешта прыбраць, нешта аздобіць, яны памылі. Вы знойдзеце дзясятак рэстаўратараў, якія будуць апраўдваць. Бо быў у нас такі архітэктар Григор'єв, які запланаваў, і вельмі многія падтрымлівалі, у тым ліку гарадскія ўлады, знесці весь верхні горад. Таму вымушаны былі спяшацца, можа нават і робячы тыя памылкі, якія ёсць сёння. Я асабіста дзякую Богу за тое, што мы захавалі верхні горад. Нават у такім стані.
Это быў каментар Уладзіміра Гілепа. Паводле звестак Міністэрства культуры, у дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, які рэгулярна абнаўляецца ад 2006 году, налічваецца 4877 аб'ектаў. 14 помнікаў маюць статус найвышэйшай катэгорыі. 3 з іх атрымалі статус сусветнай спадчыны пад эгідай ЮНЕСКА. Это Мірскі замак, палац Радзівіла ў Нясвіжы і геадэзічная дуга Струве. Іншыя прэтэндуюць на тое, каб трапіць у міжнародныя рэестры. Сярод кандыдатаў – Аўгустоўскі канал, духоўныя цэнтры Полацку, палацава-паркавы ансамбль у Гомелі, аб'екты драўлянага дойлідства Палесся, Берасцейская крэпасць ды іншыя. Ну, а зараз наша пытанне, ці належным чынам дзяржава ахоўвае помнікі гісторыі і культуры, адказваюць жыхары Магілёва.
Наша держава много чего делает не так, как надо. И это тоже в том числе. Все взаимосвязано у нас. Нету свободы, нету демократии и нет рыночных отношений. А без этого невозможно нормальная жизнь. Экономика нормальная, процветающая, тогда и до памятников есть дело.
Да. Не сохраняются. То, что они возобновляются, то, что они реставрируются постоянно.
Это катастрофа. Совершенно не охраняются в запущенном состоянии. И реставрации мизер делается. Надо реставрировать по-настоящему. И причем с искусством и знанием дела, чтобы не фальсификация была.
Скажем, задовольняя. Ну, все, что я вижу в центре города, как, в общем-то, все остальное на центральных улицах, то содержится в порядке. Может быть, какие-то памятники есть там, какие-то деревнях. Ну, этого я не вижу, я не знаю.
Народ у нас плохой. Воспитания нет. Граффити на памятниках, там мусор около памятников. Это меня бесит. А то, как государство охраняет, пока вполне нормально. Ну что, их чистят. Хоть какая-то охрана милиции иногда бывает.
Нет, не знаю. Коль может быть еще денег не будет? Кризис. Будем ждать.
Есть что-то такое, что берегут, а с другой стороны появляется много лишнего. Например, ратуша наша. Я понимаю, что когда-то она стояла, но только средств расходовать на это, мне кажется, не стоит. Надо сохранять то, что у нас есть. Реставрировать и показывать ту красоту, которая была, а не декоратировать на современный лад.
Ну, я думаю, да. Например, мы сейчас собираем деньги после субботнику на реставрацию там какого-то помника. Я, правда, не ведаю, но собираем.
Недостаточно.
недостаточно, что она не совсем удовлетворяет. Надо, чтобы уход был, реклама, чтобы могли, кто приезжает, или сами мы походить, поинтересоваться, поспрашивать, какая у нас история была раньше, что сейчас.
Скорее да, чем нет. Кадрируют, наверное, охраняют вообще, под снос не дают.
Ці добра у Білорусі аховуються помніки історії культури. Такі відкази ми почули у Могильові.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник Дня блогера на свободі журналіст Павлюк Быковський. У дослідуванні свободи про випадки рабовництва банків у Білорусі. Ну, а «Ночним ефірі» ми порозважаємо про те, чому опозиційних політиків під час суду саджають у клітки, а забойців підпальщика у вісці Пуховичі просто тримали на лаві підсудних. Ну, а зараз на черзі «Дзвінки на свободу». Сьогодні їх приймала Галина Бакунчик.
Слухачы свабоды працягваюць віншаваць тых хрысціянскіх вернікаў, якія гэтымі днямі адзначаюць свята ўваскрашэння Хрыстовага.
Христос воскрес. Так хочется верить, что воскресне наша краина Беларусь, ее литвинский народ. А верить так тяжко после черговых артистичных выступов нашего президента. Чего только мы не наслухались от его. А маль сентиментальный крик, что российские медиа пляжут его сынов. То раптом про Россию. Мы осуждены быть разом. Несчастная Россия, осуждена быть с Лукашенком. А может, и несчастная совсем. Российский орел выпустился со своих кипчуров чудовную птушку Грузию. Усё кружит над ёй, адымаючы спакой у грузінскага народа. Так што можа на радасць вялікую Расіі, што Лукашэнка асуджаны быць з ёй. А мы асуджаны на далейшую русіфікацыю, на таптанне беларускасці. І ўсё ж, будзем верыць, у воскреснем. Бог не пакіне нас, асуджаных Лукашэнкам. Счасця вам, усім-усім, хто працуе на беларускай свабодзе. Трымайце нас у веры.
Наступное выказывание с нагоды 40 дён со дня смерти правооборонцы Солигорску Яны Поляковой.
Федор Лошкевич, 40 суток прошло после смерти правооборонцы Яны Поляковой. И уже некий слухач закликает героизовать ее образ. Полякова своим самогубством только посприяла режиму. Ни в яким разе нельга робить ему такие дорогие подарки Беларуси и демократии, коли того, кто хочет. Мы потребны живые.
Далее слухач задает питание.
Хочу спросить у Ады Рачук, когда она будет еще устраивать пленэр, когда может приехать пролететь этот пленэр на Шишковщину. Слава Господи, что есть такие люди на Беларуси, как Ада Рачук.
Адказвае краязнаўца і грамадскі дзеяч, заснавальніца прыватнага музею на Віцебшчыне Ада Райчонак.
Маю прозвішча Ада Райчонак. Так, я лажу пленэры, і мы правялі ўжо 15 пленэраў. Усе яны драздовіцкія пленэры, але кожны з іх прысвячаецца якому-небудзь выбітнаму сыну Беларусі. Васілю Быкову, Брадуліну, Караткевічу, Наполеону Ордзі. Ну і адзін быў прысвечаны майму нябожчыку сыну Міхасю, з якім мы пачыналі ўсю нашу працу. Гэта пленэр, што ў нас будзе 1 жніўня, будзе ён прысвячацца Яну Баршэўскаму. Калі ласка, калі ёсць у вас магчымасць прыехаць, звяжыце са мной мой нумар 215-75-28, мабільнік МТС.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На завяршэнне яшчэ адно віншаванне з нагоды Вялікага дня.
Дороженькие суайцинники, Христос у вас крос, и свет проснулся весной на голлечку берез, ударил звон на Беларуси, Христос у вас крос, Христос у вас крос с крыви и болю, как светоч правды не погас, у вас крос он для крывицких селов, у вас крос он, братцы, и для нас. так будем помнить мы у кайданах, поднявши серце у гору, что так, як Бог ускрижаваний, воскресне наша Беларусь. Лариса Генеюш.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці сапраўды апошнім часам растуць даходы насельніцтва?
Вы на хвалях Радіо Свабода, Мінску 19:30 у празкай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за грубавое забойства. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Заўтра на вэбсайце Свабоды о 14-й гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэвскім. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц 14 траўня Малды фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95-го году, выніку якога была скасаваная нацыянальная сімболіка. Прапанова неафіцыйнага саюза палякаў на Беларусі аб дыялогу з уладамі не знайшла падтрымкі. Гэта вынікае з рэакцыі адміністрацыі прэзідэнта на зварот дэлегатаў з'езда СПБ. Гарадзінскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зельвінскага раёну. У Каменецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад планаў рэстаўрацыі гістарычнага фальванку Грамяча. На рэстаўрацыю патрэбна каля 3 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных навінаў. Паўночная Карэя заявіла, што будзе байкатаваць перамовы па ядзернай праграме ў знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведаць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. Фідэль Кастра заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга і заявіў, што ягоны брат Рауль, цяперашні прэзідэнт Кубы, гатовы на перамовы з Вашынгтонам пры ўмове павагі да кубінскага суверэнітэту. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаэла Саакашвілі. Саакашвілі сёння правёў планавае пасяджэнне ўраду. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў. Лідар ліберальнай дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 5 красавіка, а таксама патрабаваць правядзення новага галасавання. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. Гэта тэма гутаркі Мігася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Ну а зараз экспертыза свабоды. На фоне эканамічнага крызісу афіцыйная статыстыка даводзіць пра рост рэальных даходаў насельніцтва. Ці сапраўды павялічваецца ровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупляюць валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі 2 месяцамі мінулага году. У той же час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самой справе доходы людей растут ці падают. Господа Разлотников.
Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%.
То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымераюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то мусіць мы ўбачым падзенне. Гаспадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць?
Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка. На жаль, не заўсёды адлюстроўваюць рэальны стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што атрымліваем заробак 2 разы на месяц. Аванс за першую палову і канчатковы разлік да 20-го наступнага месяца. І людзі прывыклі да таго, а цяпер, як вытворчасць парушылася, ім пачалі выплачваць 1 раз на месяц. І вось прыкладам, студзенскі заробак людзі атрымалі недзе ўжо на пачатку 3-й дэкады лютага. А ўлічваючы, што вельмі значная частка насельніцтва жыве ад палучкі да палучкі, ось яны суб'ектыўна адчуваюць, што іх матэрыяльны стан вельмі пагоршыўся. А статыстыка гэта не ўлічвае. І таму па статыстыцы атрымоўваецца адно, а на самай справе другое. Трэба ўлічваць яшчэ методыку статыстыкі, якім яна вызначае індэкс спажывецкіх коштаў. Гэта 400 відаў таварных груп, паслуг, якія замираюцца ў 31 горадзе Беларусі. Гэта вельмі сярэдні, таму што ёсць групы тавараў, якія ніколі не трапляюць на прылаўкі сельскіх крамаў. І вось калі паглядзець, так у цэлым сярэдняя лічба павялічваецца не так хутка, як растуць цэны на малако, мяса, крупы, муку пшанічна. Не так усё радужна, як малюе нам статыстыка. На самой справе стан вельмі значнай часткі насельніцтва пагаршаецца. Расце няпоўная занятасць, а гэта калі нават простой, ён аплачваецца ў памеры 2/3 заробку. А то людзі адпраўляюць увогуле ў неаплочаны адпачынак, і гэта ж зніжае іх дабрабыт.
Я хотел бы засяродзіць увагу на 2 акалічнасцях. На самой справе, калі мы параўнаем дынаміку роста заробку ў мінулым годзе ў гэты час і за апошнія месяцы гэтага года, мы бачым, што дынаміка горшая ў гэтым годзе. Гэта першае. Па-другое, я хотел бы адзначыць, што тыя заробкі, якія працоўна атрымлівалі ў першых месяцах гэтага года, яны падтрымліваліся штучна за конт росту крэдытаў, якія атрымліваюць прадпрыемствы ад банкаў. За першы месяц гэтага года значна павялічылася запазычанасць прадпрыемства перад банкамі амаль што на 2 мільярды даляраў за 1 месяц. І значная частка гэтых запазык пайшла на выплату заробкаў. Выплата заробкаў па прадпрыемствам Мінпрама ажыццяўляецца на 45% за кошт крэдытаў, якія прадпрыемствы бяруць у банкаў. А што датычыцца прадпрыемствам Лехпрама або другіх канцэрнаў, то на 70-80% за кошт крэдытаў яны атрымліваюць свае заробкі. Мы разважаем з вами наконт сярэдніх заробкаў. Але калі мы пасмотрим, як розныя групы працоўных атрымліваюць свае заробкі, то мы ўбачым вельмі вялікія разрывы. Напрыклад, хто самыя вялікія заробкі атрымліваюць па дадзеным Мінстата? Работнікі фізкультуры і спорта. Яны сярэднія заробкі ў першым месяцы года саставілі 1 240 000 рублёў. А вось калі мы возьмем работнікаў адукацыі, то мы бачым, што ў іх сярэдняя заробка 10 составляюць 640 тысяч рублев. А что дотычется заробков державных служащих и заробков финансовых работников, то мы навод и не знаем, сколько они зарабатывают, потому что Министерство статистики перестало друковать гэтые даденные. Основная масса населения отримливает значно ниже этих средних заробков по краине. И основная масса населения отчувает, что ее становится горше. Первые месяцы, и она еще не показывает реальную картину, что отбивается в экономике.
У початку гэтага года, 2 студзеня, адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25,5%. І тады, адразу ж пасля гэтага, былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы, наадварот, супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць? Як девальвація повпливала на узровень життя насельництва? Господар Скуратович.
Для того, как побачить, что отрималось, треба зайти в ближайшую краму и глянуть в рыбный отдел. Еще несколько месяцев тому назад там был некий выбор. Зараз 2-3 гатунки этой рыбы и по космичных коштах в несколько разов дорожейшее за мясо. Так само это отбилось на росте кошту колониальных товаров. Прикладно цукор, цены на него подвысились у 1,4 раз. Это поступово перекидывается и на все остальные товары. А с уликом того, что белорусская промысловость, амаль все споживецкие товары, включающие и товары для харчевания вырабляя с уживанием импортных компонентов, и оно поступово отбивается и на росте внутренних коштов, и навод на белорусскую продукцию. Короче, кажучи, ничего доброго от этого чекать нельзя. Ну, а тем людям, кому треба выезжать за мяжу, чи предпринимальникам, яны згубили вельми шмат от этой девальвации. Ну, и, як звичайно, за все эти мудрые решения будет различиваться шаговый споживец.
Вось господар Скуратович адзначыў, што дэвальвацыя ў асноўным адбілася на росце цэну, і гэта ўплывае на ўзровень жыцця насельніцтва. Господар Злотнікаў, а вы як лічыце, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця беларускага насельніцтва?
Вось я гляжу на лічбы Міністерства статістыкі па заробках. Гэта лічбы намінальныя, якія яшчэ не ўлічваюць ні дэвальвацыю, ні інфляцыю, якая вызываецца дэвальвацыяй. Я бачу, што, напрыклад, у снежні гэтыя заробкі былі 1 000 000 рублёў, а вось у сакавіку я вылічыў, што па папярэдніх даных сярэднія заробкі павінны апусціцца ў параўнанні з студзенем амаль што на 100 тысяч рублёў. То есть вельмі вялікае падзенне ў намінальных паказчыках. Гэта ўжо пачынае сказ і девальвація.
Чого можна чекати у близькім часі? Господар Скуратович.
Отказати на це питання доволі складано. 10 студзеня совместным решением Министерства экономики, финансов, Министерства працы и социальной обороны насельництва было принято задание по росту заробков на этот год. И у студзені по народной господарце у целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублей. А фактично отрималось 919,6 тысяч рублей. Это без улику инфляции. Подстав для того, как сказать, что вось теперь становище выправится и повернется в лепший бог, нема ніяких. Вось господар Злотника уже казал про то, что амаль весь фонд заработной платы у промысловости отримовывается не коштом выручки, а коштом банковских кредитов. Увогуле все компоненты деятельности предприемства кредитуются. Возникне вельми серьезная напруженность у банковской сферы. Покуль что в банках есть гроши выдавать кредиты на заробки. А для никто не ведает, сколько это будет должиться. Что будет весной и что будет осенью.
Господар Злотнікаў, а вы які можаце прагноз даць, што чакае нас бліжэйшым часам у пляне ўзроўню жыцця насельніцтва?
Вось мы бачым, што ў сакавіку ў параўнанні з лютым адбылося вельмі вялікае падзенне, больш чым на 10% у рэальных паказчыках. Гэта адбываецца з-за таго, што знешнія пазыкі Беларусі змяншаюцца апошнія месяцы. Яны былі больш вялікія ў першыя 2 месяцы гэтага года, а зараз няма такіх ужо чаканняў, што такія пазыкі знешне будуць вялікія, як былі яны раней. І таму ў дзяржавы не будзе такіх ужо магчымасцей падтрымліваць за кошт кошт пазык заробки. Мы бачым падзенне гэтых заробкаў у сакавіку значнае, і я думаю, што нейкае падзенне ў бліжэйшыя месяцы будзе працягвацца.
З'явілася інфармацыя, што за студзень-люты беларусы купілі валюты на 700 мільёнаў даляраў больш, чым прадалі. Пра што гэта сведчыць, пра якія тэндэнцыі? Сацыяльныя, эканамічныя, гаспадар Скуратовіч.
Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и поваге до президента белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима населения, что иншей реакции и чекать нельзя.
То, что насельніцтва купіла даляры, але яно не все положили их у кишень, а у значнай ступені зноў положили на депозиты. На гэты раз на валютные депозиты. І яны за студень выросли десь каля 30% за один месяц.
У перадачы «Экспертыза свабода» удзельнічалі эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» нашай перадачы в інтэрнэце www.swaboda.org. Зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашэні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, «Малады фронт» збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адмененыя нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах з Эльвінскага раёну. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча.
www.svaboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз перадача «Вольная студыя». Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. В 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа, а ў стагоддзі 22-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам.
Гаспадар Александр, як вядома, Беларусь – гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па указанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Каратузскай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны – нават календары святаў адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў?
Безумоўна, ёсць такія абразы, но гэта вот найбольш выдатны прыклад, это Маці Божая Чынстаховская. Но справа ў тым, што гэтае вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы з Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. Это абраз Маці Божай Адзігітрыі, візантыйскі абраз, які знаходзіцца ў базіліцы Санта Марія Маджоре ў Рыме. Утрапіў ён да нас, як бы, яго копіі з Рыма. І адбылося гэта ў часы контрфармацыі. информации. Это, в приватности, иезуиты. Привезли, по их просьбе было написано 5 копий.
Вы написали целую книгу «Мати Божия Снежная у Беларуси», где подробязно описали, сдается, каля 40 этих образов. Скажите приблизно, сколько из них находится у костелах, а сколько у православных церквах?
А может быть и пополам. Ну, может быть, трошки больше у костелах, а я думаю, что пополам.
Теня кожный образ мая свою историю, и мы безлич разов чули про чудодейные образы, про их незвычайную оцаляльную силу. Але часом образ выконывал и певную, как бы сказать, историчную роль, и выступал на арену неких военных конфликтов. Эти ведаете вы такие выпадки, коли образ допомагал там, где оказывалось бессильным войско?
Натурально ведаем такие выпадки, особливо в часы неведомой войны в середине 17 века. Ну, так я Сагановича обозвал. Тогда ж у 1651 году король Ян Казимир, так сказать, урочистый молебен отбылся в Львовском костеле, по-моему, доминиканцам, и он отдал, можно сказать, отмоился от Речи Посполитой, отдал ее под опеку Мати Божией. И почалось знакомитая, так сказать, оборона Ясногорского монастыря, коли прославилась Ченстаховская. До этого мало кто ее ведал, это и образ Ченстаховский. А там вот кругом еще замки были заняты, а один некий там монастырь, не бог ведая, як узброенный, и шведы не смогли его взять. Керовал обороной не военачальник, как ксёнц Августин Кардецкий.
Кличется, что Мати Божия Ченстаховская оборонила.
Оборонила, да. А у нас такий же самый выпадок отбылся с Ляховицкой крепостью, где нашла себе притулок Мати Божия Белинская. 2 месяца Хованский, московский военачальник Хованский, как пишут, он смеялся, як это эту коробку не взять. Штурмовал, и ничего не отрымалось. Ляховича не взяли, пошел Хованский далей и был разбитый Чернецким подполонкой. Так само, як лічыцца про такой небесной опецы Мати Божия Белинская. Вот это такий приклад.
Здається, ви по основной эдукации физику. Сувязи с гэтым не выпадая обмінуть тему мироточення образов. Особливо часто это здарается у православных церквах. Что вы про это думаете? И як физик, и як мастацтвазнаўца, даследчык сакрального живопису?
Я, як физик, могу сказать, что коли Всевышний не захоче проявить силу вот некого образа, там, его цудодейность, то он подзейнічае про физичные законы. И он нечто зробит с такой вот атмосферы, и температурные некие там перемены. Ну, словом, что-то может там выступить. Я, як физик, допускаю.
Так вот, я хочу и почуть от вас менавіта навуковое тлумачэнне, что примушае образ менять свою физичную структуру.
Ну, Всевышний нечто хоча сказать людям. А на конструктуры, ну, трэба, каб узялі анализ химичный, так сказать, и подтвердили, что это сапраўды мира, а не просто какая-нибудь роса.
А ці рабіліся такие доследы?
Ну, я не ведаю. Не, ну, мне сдается, что, может, и рабіліся, по крайней мере, вот, ну, апошніх годов вельми стала популярная Монреальская Мати Божия у Канаде, мироточивая. Это, я думаю, там досужие навуковцы до ее добрались. Я могу привести приклад, там у Киеве один с образов. Там было не мира, там на шкле отбиток з'явився. И киевские физики и химики анализовали эту выяву и пришли до выводу, что это, саправды, отбылась некая диффузия красочного слоя на шкло. А лишь диффузия, она все это размазала, а там отбилась выява. И они сказали, что мы не можем это растлумачить, но фиксуем факт.
Наука разводить руками. Спадар Александра, библейские сюжеты сдавна притягивали и натхняли мастаков по ущем свете. Але далеко не кожный таки твор трапля у храм чи у покоя церковного иерарха. Скажите, як мусить отбываться перетворение звычайного твору мастацтва у твор сакральный, якому поклоняются?
Ну, сакральный твор все-таки звычайно заказывается для сакральной просторы, для церквы, для костела.
Вот мне тут приходит на память «Таемная вечера» Леонардо да Винчи. Я наш писалася як фреска, але вообще нередко сегодня можно ее побачить у выгляде образа.
Ну так. Значит, у нас, правда, было написано для Миланского монастыря на стене трапезной, и там было вельми так придумано, логично. Аббат сидел на супротлеглым конце стола, монахи обапал по боковых стенках. И отрымливалось, что яны бачать опошную вечеру Христа, вечеруючи сами.
И не отчували себе удельниками этой вечеры.
Так, так, так. Сама по себе остатняя вечера – это символ Евхаристии. И тому это обовязковый образ у иконостаси православной церкви.
Вы долгий час доследуете образы сакральное мастацтва. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чим ее особливости?
Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, Говорить про белорусскую школу наогул, чесно кажучи, тяжко, хоть уже так говорим давно і направо, і налево. Поглядите сами, от буйнейших белорусских городов и иконописных центров ніводного образа, от Вильни, от Полоцка, от Гродно, Витебска, нема старожитных образов. Выводы наши про белорусскую иконописную школу побудованы на вельми стиплом материале, треба честно признаться. Это образы звязковых церквов. Больше повезло, я бы сказал, Бресту, як не дивно. Потому что, когда будовали Брестскую крепость, сносили старый Брест, тогда с Бреста передавали у вязковые церкви. И вот эти шедевры казались у малорыцких церквах. Это вот шедевры белорусской иконописи середины 17 века. На чем побудована белорусская иконописная школа, мы говорим, что на взаимодействии старожитной византийской основы и мастерства европейского ренессанса. Заховывается иконография, заховываются все сюжеты, але евангельские персонажи наделяются привычными человечными рисами. И при том рисами нашего типажу. Это не арабы, это не негры, это не скандинавы, светловолосые. Это саправды наш типаж.
То бог, скажем, у православной церкви в Японии, бога мать, она...
Будет подобна на японку.
Спадар Александр, у меня дед с боку мати, то бог по кудели, был баптистом и не трымал у хати образов. Казал, что они непотребные. Замест их на покуте у раме висел пригожа каллиграфично выписанный заклик, як сёння памятаю, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Потлумажьте, у чым сенс иконоборства?
Велизарный период иконоборства был еще в Византии. Думаю, что тут подмешивалась политика, потому что загад знищить эти выявы святых Константинополя отдал император Лев Исавр. Пишут церковные историки еще дореволюционные, что его была идея христианизовать мусульман и евреев. А покольки мусульмане и евреи не признавали выявы Бога, вот он с этой метой, так сказать, как поширить христианство, с лепшими намерами объявил войну всем этим выявам. Вот другий таки приступ был в эпоху реформации. Во всяком разе, это не сприяло, конечно, развитию мастерства. Где старожитные французские и английские иконы? Нема. У Германии так само не особливо. Но это тоже некий капитализм. Это не сделать церкву тоннейшей, может быть.
А может, это не сотвори себе кумира?
Так они ссылались на это. Але с другого боку, они говорили, что мы не можем малевать Бога, мы никто его не бачим. Але ж Бог створил человека по своему образу и подобию.
Есть подсказка.
Есть подсказка, як его намалевать, да.
Самый незвычайный образ, признаюся, мне довелось побачить у вёсцы Гудзявичы на Мастовщине, у хати Олеся Миколаевича Белокоза. На покуте ахинуты ручником-набожником портрет Франтишка Скорины. Перед ним лямпадка. Усё як треба. На вашу думку, як треба ставиться до подобных речев?
Я отношусь с разумением тому, что то, что зробил Франциск Скорина, на угол заслуговывая канонизации, подумавши. Вот глядите, Максим Грек, ведомый, так сказать, греческий перекладчик греческих текстов в России, так сказать, початку 16-го стагодия, той самый час. Его, правда, недавно, аль канонизовали. Так, может быть, и Скорина когда-нибудь дочекается этого. Я не бачу никакого граху, что там свечку поставил Олесь Белокос. Нема граху в этом, по-моему.
И опошнее, про что мне хочется у вас запытаться. У Куропатах есть камень, на яким неведомым мастаком написанный образ Иисуса Христа. Образ Мати Божией Чернобыльской, как правило, выносится и рухается на чале Чернобыльского шляху. Але не спыняются перед образами ни вандалы у Куропатах, ни ОМОН на Менских улицах. И межволи напрошивается пытание. Неужо 2000 годов христианства прошли для нас надаремно? Спадар Александр.
Напевно ж, не прошли надаремно. Вандалы были завсёды. Чего они повинны раптом зникнуть? Почекаем, час иде, вандализм будет все поменьшаться. Уже, який бы вандализм в конце 20-х годов?
Вы сгадали про вандализм 20-х годов, и мне одразу вспомнились самые зништожальные родки Пимена Панченки про ягоную комсомольскую молодость. Я церкви закрывал, я образы палил.
И это не риторика, это правда так и было. Газеты так с радостью писали, как у Минску на соборную площадь демонстрации працованных, и не суть кидаются огонь образы. У нас был выдатный центр иконописи Слуцк. Есть описание церкви прихода в Минской епархии 1879 года. Там по 50 старожитных образов у церкви было слуцких. А маем два образы. То, что успели за это огню выхопить музейщики. Уже теперь этого не робится. Все-таки, значит, рухаемся.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скобли был доследник сакрального мастерства Александр Ярошевич. We'll be right back.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.